Campus FM jippreżenta lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.
Nsemmilkom, jiena Dr. Anthony Licari. Nirrepeti mill-ġdid għal min irid jagħmel kuntatt miegħi. anthony.licari@gov.mt Qed nagħmel serje ta' lectures fuq kultura u lingwa b'enfasi frankofon. Nixtieq ngħid li dan huwa il-raba parti biex ngħidlek li tiġa fil-fatt il-U3A li hija l-organizer ta' dawn il-lectures diġa kienu suġġerew li nagħmel is-serje fis-sala ta' Salesjani ta' Sliema fej imħabba raġunijiet li għafhom kulħadd mediċi eċetera fil-pajjiż kenna niġu inkomplu dawn il-lectures il-Campus FM li nirringrazzjom tal-istedina tagħhom fej allura qiegħed inkompli dawn il-lectures li jekk jiena format tajjeb qed jiġu rekordjati u eventwalment huwa possibbli li wieħed ikun jista' jismagħhom fil-ħin liberu li jażelu. Issa ħalli bħalma nagħmel dejjem naqsam din dan il-ħin li għandna flimkien b'diversi partijiet. Ir-raġuni hi li is-suġġett ta' dan il-lecture huwa pjuttost vast kont qed ngħid l-aħħar darba li l-kultura hija vasta. Il-studji lingwistiċi huma vasti wkoll. Imma ninsisti kif għamilt l-aħħar darba fuq il-fatt li iż-żewġ aspetti huma marbutin. Il-kultura għandha bżonn il-lingwa biex tesprimi ruħha, eżempju parti mill-kultura huwa t-teatru. Teatru mingħajr lingwa ma nafx jekk hux possibbli. Mhux ħafna possibbli. Jiena naturalment naf li jeżisti teatru mingħajr lingwa wkoll. Imma apparti minn hekk il-rumanzi, il-poeżija, il-kanzunetti l-aħħar darba semmejna wkoll il-fatt li ħafna nies jsejħu jew ipoġġu il-films bħala parti mill-letteratura. Imma l-kultura mhijiex biss letteratura. Jiena qed nagħmel enfasi fuq il-letteratura li mhix minniex bniedem ta' li familjari ħafna mal-analiżi tal-films. Dan huwa affaxxinanti bħala analiżi, interessanti ħafna. Lanqas jiena ma nagħmel ħafna analiżi tal-kanzunetti imma ħafna iktar mill-films. Il-kanzunetti għalija huma parti mill-letteratura. Naturalment hemm livell u hemm livell ta' kanzunetti, hemm kanzunetti li huma ta' kwalità anki mużikali. U hemm oħrajn li huma inqas. Illum nispera li kolli ċans nitkellem ukoll dwar il-kanzunetta frankofona, jiġifieri Franċiża u l-Lin, ma ninsewx li meta ngħidu xi ħaġa hija frankofona. Dan jfisser Franza li hemm fuq minn 60 miljun ruħ. Imma hemm pajjiżi fi Franza fejn il-Franċiż huwa mitkellem bħal parti mill-Belġium u parti mill-Svizzera. Imma mbagħad hemm pajjiżi il bogħod mill-Ewropa. Saħan sitra per eżempju l-Kambodja, il-Vjetnam, Tajlandja, eċetera, li hemm ukoll, hemm il-Quebec ma ninsewx. Li hemm ukoll importanza motija lill-Franċiż. Għat huwa possibbli li jsiru studji universitari fil-Franċiż. Naturalment, ma nafx is-sitwazzjoni eżatt kif inhix percentaġġ tal-popolazzjoni titkellem tajjeb bil-Franċiż, jekk iva, ikun hemm dik li tissejjaħ l-aspett tal-Franċiż tagħhom. Pereżempju, il-Quebec. Meta wieħed jisma' persuna mill-Quebec, li jissejjaħ Quebecois, jew fil-femminil Quebecoise, jekk wieħed jisma' persuna minn dan ir-reġjun. Ma ninsewx li l-Kanada hija bilingual, Ingliż u Franċiż. Il-Franċiż tal-Quebec, imma ma ninsewx li hemm żoni oħrajn fi Franza, ħardarba semmejt il-raħal ta' Saint Boniface. Li huwa fil-Manitoba, mhuwiex fil-Quebec, li huwa French speaking. Hemm anki fl-Amerika aspett kulturali frankofonu fiż-żona tissejjaħ Louisiana, ecc. In-nies li ma jaqgħdux fi Franza u li għandhom il-Franċiż bħala l-ewwel jew it-tieni lingwa tagħhom. Tarafhom, s'intendi jekk tkun tinteressa ruħek fil-lingwistika, tarafhom minn fejn ġejjin skont il-mod kif jesprimu ruħhom. Ma rridx ninsa nsemmi partijiet kbar tal-Afrika. Fin-Nord Afrika, per eżempju, hemm tliet pajjiżi l-Alġerija, l-Marokk u t-Tunizija, fejn hemm livell ta' Franċiż imma li mhuwiex eżatt bħall-Franċiż ta' Franza. Ma trid ngħaddi kumment dwar il-Franċiż ta' Franza wkoll. Fl-Afrika, ma ninsewx li fin-Nord Afrika fejn marru fost l-ewwel emigranti Maltin, ma marrux l-Amerika u l-Australia, Kanada, ecc. Forsi mħabba l-faċilità ta' trasport. Marru fil-North Africa. U għatem Maltin, jew inkella Franċiżi ta' nisa l-Malti, biex inkun iktar preċiż li għodu Franza, hemm eluf, m'hemmx ftit miet, li għażlu meta daw il-pajjiżi fin-North Africa ħadu l-indipendenza tagħhom jew kien hemm xi taqlib jew żvilupp politiku u kellhom il-possibilità li jew jiġu lura Malta jew imorru Franza li għażlu ġeneralment għażlu Franza ħabba li huwa pajjiż ikbar allura kien hemm opportunitajiet oħrajn, eċetera. L-aħħar darba semmejt diġà xi persuni li naf jien ta' nisel Malti li qogħdu fi Franza li għamlu suċċess fil-karriera tagħhom. Imma bħalissa qed jiġini f'moħħi bniedem li ma semmejtx qabel. Li huwa ta' nisel Malti wkoll u li huwa jinteressa ruħu. Dan huwa avukat sewwa li jinteressa ruħu fil-politika u jkun f'dibattiti politiċi fi Franza fuq it-televiżjoni forsi se nħalli ftit kurzita. Biex wieħed jiskopri minnu u forsi jkollu l-opportunità li jisimgħu. Imma kinti forsi tidħol fuq l-internet. U ħannati ħint biex ngħidlek. Dan huwa avukat u kien ukoll imħallef lil-lum huwa spiss fil-dibattitu politiku fuq il-televizjoni Franċiża kun jomu Fennec. Allura chances gbar huma li huwa ta' nisel Malti kif hu konfermat. Imma hemm xi ħaġa lingwistikament interessanti. Se ngħid xi ħaġa żgħira fuq dan ukoll. Li il-Franċiżi lil dan is-sinjur kun jomu Fennec jisejħulu Fenex. Jiena meta kont snin twal fi Franza kont imsejjaħ mhux ħafna differenti, kun jomi Likari u kunu jsejħu li Likari. Mentri kelli ħbib Kamilleri u msejħin Kamilleri, eccetera, eccetera, eccetera. Mekk għal minnu ġdid fil-studju tal-Franċiż jinnota li l-accent huwa dejjem fuq l-aħħar parti, fuq l-aħħar sillaba ta' kwalunkwe kelma mhux ikun jomijiet biss. Mela, hemm xi ħaġa konnessa mal-kultura ukoll. Ta' dan li qed ngħid, jien inħobb norbot fenomenu ma' ieħor jew realtà ma' oħra. Dan il-bniedem li kun jomu allura Fenex, Fennec. Ifakkarna f'realtà differenti bej Franza u Malta. Għaliex ninnota li dana li kien imħallef ukoll il-membri tal-ġudikatura fi Franza, dina parti mill-kultura ta' hemmhekk. Jitħallew jipparteċipaw f'dibattiti jew f'diskussjoni fuq it-television jew ir-radju. Dina nsibuha għaw Malta bħala xi ħaġa mhux li jixtiequha l-maġġoranza tan-nies. Imma hija parti mill-kultura ta' dak ta' Franza li l-imħalfin u maġistrati jitħallew jiddiskutu fuq it-television u fuq ir-radju. Issa jien personalment naqbel magħha, din hi l-opinjoni personali tiegħi. Naturalment, basta ma jinvolvux ruħom f'kontroversi delikati jkunu għaddejjin fil-pajjiż. Ma min ma jaqbilx ħabba din raġuni biex jkollhom indipendenza ikbar. Imma jekk fi Franza hija aċċettata din id-drawa fost iktar minn 60 miljon ruħ. Għandi tendenza li nkun influenzat minn dan il-fenomenu. Jien naħseb li l-imħalfin u l-eks imħalfin u maġistrati għandhom ħafna xi kontribwixxu mill-esperjenza tagħhom meta jkunu f'diskussjoni fuq il-televiżjoni, fuq il-medja, għaliex l-esperjenza tagħhom tallimhom kif jagħmlu suġġerimenti għat-titjib tal-istituzzjoni tal-ġustizzja fil-pajjiż. Jiġifieri għalkemm jista' jkun hemm min jgħid mhux idea tajba, forsi hemm iktar xwieħed jgħid favur milli kontra din l-idea. Imħabba l-fatt li dawn il-persuni distinti l-esperjenza tagħhom tas-soċjetà li jaraw matul karriera tagħhom tant nies differenti u jiena ċert li hemm affarijiet li jistgħu jissuġġerixxu li fil-preżent ma tantx jagħmlu suġġerimenti fil-medja rarissimu. Jiġifieri għandhom ħafna xi kontribwixxu għat-titjib tas-sistema legali fil-pajjiż. Mela, ħalli ninsew l-imħallef Fenex għalissa bħala eżempju biss ta' suċċess ta' ħafna Maltin fi Franza. U koll ta' parteċipazzjoni f'ċerti oqsma tal-pajjiż, tal-espressjoni tal-pajjiż. Issa, se naddi għal xi ħaġa konnessa mal-kitba. Li jien għandi numru ta' artikli qoddimi li kont qed nuża qabel meta daw il-lectures kienu qed isiru b'mod iktar solidu biex ngħidlek. Qabel qed jiġu trasmetti minn fuq ir-radju, Campus FM, kont qed nuża wkoll ċerti artikli li kont nażilhom mhux kif ġiġi. L-artikli li kont nażel li niddiskuti mal-persuni li kienu qed jipparteċipaw fil-lectures tiegħi. Ma kontx ngħid, ora ta' niftaħ il-gazzetta jew il-magazin, naqbad artiklu, nipprint jaħu neħdu miegħi ħan niddiskutih. Ġeneralment, ħafna nies ma jifhmux l-għażla tal-lecturer it-tiftix li jagħmel qabel jiltaqa' ma' artiklu li jgħid dan huwa naħseb artiklu li se jinteressa lis-semmija tiegħi. Għaliex in-nies li jattendu lecture huma semmija. Jiġifieri dan wkoll li għandi quddiemi għażiltu b'tali mod li naħseb li jinteressa l-maġġoranza tan-nies. U jien għad meta għażilt dan l-artiklu naħseb li jinteressa wkoll l-maġġoranza tal-Maltin. Dan l-artiklu jittratta dan meħud minn ġurnal Alġerin li jismu Le Quotidien, jiġifieri The Daily. L-Alġerija ma ninsewx hija parti mill-pajjiżi frankofoni li l-aħħar darba spjegajt huma speċi ta' Commonwealth Linguistiku li jinkludi ma ninsewx il-Côte d'Ivoire, il-Kosta tal-Avorju, il-Mali, it-Togo u oħrajn. Jiġifieri hemm miljuni ta' persuni fl-Afrika li l-lingwa tagħhom l-ewwel jew it-tieni hija il-Franċiż. Imma kont semmejt ukoll il-fatt li hemm mod partikolari kif wieħed jitkellem il-Franċiż f'pajjiż Afrikan, pereżempju, jew fin-North Africa, f'pajjiżi Arab. Kont qiegħed ngħid ukoll li dal-fenomenu mhuwiex biss fil-pajjiżi frankofoni barra minn Franza. Franza naturalment huwa pajjiż frankofonu. Bejn il-Franċiż ta' Franza u l-Franċiż tal-Iżvizzera u l-Franċiż tal-Belġju hemm differenza. U wara ċertu żmien wieħed jibda jaraf immedjatament jekk hux Franċiż Ewropew ux mill-Iżvizzera jew minn Franza jew mill-Belġju. Imma ġo Franza stess li allura huwa pajjiż relativament kbir fejn hemm diversi reġunijiet wara ċerta esperjenza hawnhekk qed nidħol f'qafas ta' soċjolingwistika. L-istudju tad-dialetti jappartieni għas-soċjolingwistika. Naturalment is-soċjolingwistika għandha x'taqsam ukoll mal-relazzjoni bejn il-professjoni u l-mod kif titkellem. Pereżempju, ħa nagħti eżempju żgħar. Fl-università fej studjajt jien, jisima René Descartes fi Franza, l-istudenti tal-liġi hemmhekk kellhom tendenza li jħobbu jilbsu raincoat beige. Jien kelli raincoat beige. L-istudenti tal-liġi ġieli kienu jaqbdu diskussjoni miegħi. Imma mal-ewwel kienu jindunaw li jiena minni student tal-liġi. Minkejja r-raincoat beige. Jiġifieri wieħed ma jistax jaġġel u jaqbeż f'konklużjonijiet. Hekk jew hekk il-raġunijiet fi Franza wieħed għandu ħila jidentifika l-oriġini ta' persuna li ġejja min-nord, mill-list. List ta' Franza huwa viċin il-Germania. Il-Franċiż ta' dawk in-naħat, Strasbourg, etc., Lorraine, għandu ftit aspett ġermaniku. Alżas, per eżempju, darba kont sorpriż meta ċaturini dizzjonarju Alżassjan, dizzjonarju tal-Alżas, tal-Franċiż tal-Alżas. Jibuż biss dialett marru l-lin minn dialett Alżassjan tal-Alżas. Dialett jiġifieri jista' jkun tant importanti, tant mifrux, li jsir lingwa pratikament. Hawnhekk mhux se nidħol fil-qasam ta' soċjolingwistika fejn x'inhi d-differenza bejn dialett u lingwa. Għaliex din hija diskussjoni li tieħuż ħin twil. Imma biex ngħid xi ħaġa żgħira dwar dan. Meta wieħed jgħid din hija lingwa mhuwiex dialett, ikun qed iħares lejn numru ta' affarijiet importanti. Ġeneralment dialett li huwa mitkellem minn ħafna eluf ta' nies jibda jsejjaħ lingwa. Dialett mbagħad iktar ma għandu doni biex ngħidlek lingwistiċi jew soċjolingwistiċi jibda iktar u iktar jissejjaħ lingwa. Pereżempju jekk dialett ikollu il-kanzunetti tiegħu, jekk ikollu il-ġurnali tiegħu, jekk ikollu l-letteratura tiegħu, jekk ikollu il-plays fit-teatru tiegħu, eċetera, eċetera, eċetera. Iġviri hemm kontinwazzjoni minn dialetti mitkelma minn ftit miet sa dialetti mitkelma minn ftit miljuni li allura jibdew jissejħu lingwa. Nixtieq nfakkar li l-UNESCO parti mix-xogħol tagħha u li jiddefendi l-lingwi iż-żgħar għaliex sfortunatament matul is-snin ħafna lingwi żgħar intilfu. Naturalment għadhom jeżistu fil-kodba, forsi f'xi ġurnali akademiċi, imma li l-UNESCO li hija allura organizzazzjoni akademika u kulturali u xjentifika fil-United Nations, fil-Nazzjonijiet Uniti, tiddefendi id-dialetti bħala aspett kulturali ta' ċerti raġuni għal-iktar minn raġuni waħda, għal-varjetà. Immaġinaw kieku fid-dinja kulħadd jitkellem lingwa waħda. Id-dinja tisir inqas interessanti kieku jiġri hekk. Immaġinaw kieku l-kanzunetti kollha tad-dinja jkunu bl-istess lingwa kollha. Mhux xi ħaġa sabiħa. Għaliex il-lingwi u l-espressjoni tagħhom letterarja, mużikali, etc. hija importanti, huma importanti. Jiġifieri għandha raġun il-UNESCO tiddefendi il-lingwi u ma tħallihomx jisparixxu, imma dak huwa dik hija raġuni waħda biss. Il-soċjolingwistika u l-psikolingwistika jgħallmu li inti meta għandek lingwa waħda u matul il-ħajja edukattiva tiegħek studjajt lingwi oħra, tkun qiegħed tiżviluppa l-intelligenza tiegħek iktar ma tibqax marbuta ma' lingwa waħda. Jiġifieri l-istudju tal-lingwi hemm ħafna jgħidu dan fenomenu interessanti. Li inti se tiżviluppa l-intelligenza tiegħek, il-kapaċità analitika tiegħek iktar ma żid in-numru ta' lingwi li inti titgħallem. Imma nixtieq insemmi realtà oħra li il-psikolingwistika tiddikjara u huwa fatt ippruvat l-inti se titallem lingwa biktar faċilità, iktar ma tkun żgħir fl-età. L-età ideali biex lingwa titallema biktar mod effiċjenti huwa inqas minn 7 snin. Jiena sfortunatament inħoss li ħasra li huwa hekk, imma mhux għax wieħed jaqta' qalbu, jiena naf persuni li studjaw lingwa ġdida meta kellhom fuq il-50 sena. U kellhom lingwa waħda biss qabel, ġifieri mhux kienu imdorrin jistudjaw diversi lingwi. Ġifieri il-persuni mill-U3A u oħrajn li huma semmija ta' dan il-programm m'għandhomx jaqtaw qalbhom li għandhom ikomplu interessaw ruħhom fl-istudju tal-Franċiż. Mela, issa ħalli ngħaddi għal dan l-artiklu meħud mela minn ġurnal Alġerin biex nagħti ftit importanza lill-Frankofoni mhux biss fi Franza. Għandi qudiemi artiklu li se naqra biex nżomm xi ftit viċin il-lingwa Franċiża wkoll u l-espressjoni tagħha, l-pronunzja tagħha. Għandi qudiemi titlu li kifatt ftit ilu għażiltu. Għaliex interessa wkoll lil Malta, għandi żewġ skopijiet tal-għażla tiegħi. Li nkun qed nissodisfa l-esiġenzi ta' dana il-lecture. Allura l-kultura u l-lingwa b'enfasi fuq Franza. Imma jekk nara konnessjoni bejn it-titlu tal-lecture u l-realtajiet Maltin, ngħid tara dan huwa artiklu ideali. Għalhekk mhux faċli biex lecturer jagħżel artiklu se jiddiskuti mal-istudenti tiegħu. Għaliex irid ikollu numru ta' realtajiet. Jekk jiena għażil dan l-artiklu li se nitkellem ftit fuqu, għaliex għandi affarijiet oħra fuq xiex nitkellem. Dan huwa artiklu li biex tanalizza ħotel tiddiskutih kollu trid tal-inqas siegħa. U f'din is-siegħa jien irid nitkellem fuq affarijiet diversi, inkluż il-kanzunetta frankofona. Minix se nkantaw hekk, naturalment, għax inkella kulħadd jiet fir-radio. Imma jiena lecturer, jista' jkun hawn lecturers li jafu jikantaw ukoll, imma jien minix wieħed minnhom. Issa, il-titlu jismu hekk: Preparatif de la saison estival. Preparazzjoni għall-istaġun tas-sajf. Ma l-ewwel indunaw għaliex dana l-artiklu laqatni għat dana wieħed minn dawk li se nipprintja jien. U jien għamilt file b'artikli li xi ftit għandhom x'jaqsmu ma' Malta. L-aħħar darba diġà tkellimt fuq artiklu li għandu x'jaqsam mal-preservazzjoni tal-kampanja. Kemm importanti l-kampanja u l-agrikoltura. Li jiena bħala lecturer impenjat, palma huma tant lecturers fi Franza u anki f'Malta, inħobb niddefendi il-kampanja nagħtiha importanza kbira għall-iżvilupp kulturali, għall-iżvilupp tas-saħħa. L-esperti mediċi hobbu jirrepetu kemm importanti il-konservazzjoni tal-kampanja għal saħħa tal-bniedem. Mela, dal-artiklu jitratta il-preparazzjoni għall-istaġun ta' sajf. Malta wkoll għandna xi tip ta' preparazzjoni sa ċertu punt ipotetika. Għax aħna nixtiequ nkunu nafu meta se neħilsu darba l-dejjem mill-famuża, jgħid famuża b'mod ironiku, coronavirus. Jien nixtieq li llum stess tieqaf din il-problema ħalli nkunu nistgħu nibdew nippreparaw għall-istaġun sajfi turizmu, etc. U biex ikunu jistaw fuq il-restrizzjonijiet li sfortunatament jifrustraw ħafna nis. Imma dan huwa inevitabli. Mela, fl-Alġerija ukoll, minn fejn ħadd dan l-artiklu, qegħdin jitkellmu fuq din ix-xewqa li għadni kif semmejt jien li l-problema attwali tfittex tieqaf, ħalli nibdew ukoll anki ekonomikament nirċievu fondi turistiċi, etc. biex il-kumpanija tal-ajru Air Malta tibqa ġib numru kbir ta' nies jonfqu l-flus hawnhekk. Imma dana jiddependi mid-determinazzjoni tagħna li nikkoperaw mal-esperti mediċi għax jaqbel lilna wara kollox u lill-familji tagħna. Problema simili mela teżisti f'pajjiżi frankofoni. Jiena l-dispaċini nara dal-aħħar żmien li rajt ħafna drabi il-problemi mediċi jiżdiedu f'ċerti pajjiżi fl-Ewropa. Jiġifieri il-ġlida għadha għaddejja u l-ġlida għalkemm nixtieq li tispiċċa llum forsi qed irridu nistennew xi ftit żmien ieħor. Mela, ħan kompli ngħid l-ewwel it-titlu ta' dan l-artiklu. La Commission de Wilaya, Wilaya hija reġuni fl-Alġerija. Il-Kummissjoni ta' dan ar-reġun għandha minn viżit d'inspeksjon de plage bdiet it-tmur tara fiex jinsabu il-bajjiet, il-beaches fil-pajjiż. Għaliex? Għax hekk jiena qed nikkalkula, suppost esperti mediċi jgħidu li ara aktar x'erba' xhur oħra il-turizmu nistgħu intu ftit iktar libertà. In-nies tal-pajjiż forsi sentuhom ftit iktar libertà. Forsi, imma dan ma jiddependix biss mill-esperti mediċi tal-pajjiż. Għalkemm jekk nisimgħu minnhom il-possibilità, il-probabilità li se nibdew neħilsu minn din il-pjaga qabel milli noqogħdu naħsbu li ma hemm bżonn nagħmlu wisq għaliex din il-pjaga titlaq waħda. Nixtiequ kieku imma mhux possibbli. Dan għat-titlu jfisser allura li hemm kummissjoni f'dak il-pajjiż, dak il-pajjiż huwa frankofonu allura, li qiegħda ddur mal-bajjiet tal-pajjiż bħala preparazzjoni għall-futur meta l-bajjiet jerġgħu jkunu aċċessibbli. Ma tistax inti minissa tajt, all right, għad fadal ċertu żmien biex il-bajjiet jkunu aċċessibbli, allura hemm bżonn immur minissa nara fiex jinsabu. Għaliex le, biex inti bajja, ħa neħdu bajja, għaw Malta m'hawnx bajjiet enormi, ħa neħdu bajja f'Malta li mhix se tintuża għall-lawm, eċċetra, qabel tliet xhur oħra. Per eżempju, jew wiżjet, jew inqas. Ma jfissirx li jiena hekk il-bajja se niftaħa għada għal pubbliku u għat-turizmu. Jiena se mmur illum nipprepara għal għada. Bajja anki jekk tkun żgħira għandha bżonn ħafna preparazzjoni biex tkun nadifa, biex ma jkunx hemm perikli, eċetera. Nixtieq nagħmel parentesi hawnhekk fejn jidħlu l-bajjiet, imma fejn jidħlu anki l-ġonna. Fi Franza u anki f'pajjiżi frankofoni oħrajn hemm xewqa espressa li fil-bajjiet u fil-ġonna pubbliċi ma jiġix permess it-tipjib. Hemm ħafna jgħidu li ma nesaġerawx forsi. Imma qed ngħid x'jiġri. Mhux idea ħażina, naħseb jien, imma din l-opinjoni personali tiegħi għax ġieli rajt tfal jiġbru biċċiet tas-sigaretti fil-bajja u jagħmluhom f'ħalqhom. Jiena naħseb li l-maġġoranza tal-ġenituri li għandhom tfal żgħar ma jixtiequx li tfal tagħhom jiġbru biċċa sigaret u jpoġuh f'ħalqhom. Għalhekk għandi tendenza li nkun favur jiena l-eliminazzjoni ta' tipjib il-ġonna pubbliċi u l-bajjiet. Imma bħalissa duħat muqijat jitkellem bċerta saħħa dwar din il-miżura. Allura mela din il-kummissjoni qiegħda ddur mal-bajjiet kollha u qed tara x'huma l-problemi li hemm bħalissa wara ċertu żmien ħafna xhur ma jintużawx. Impossibbli li tħalli pereżempju bajja mhux użata għal sena. U ma jġrila xej, tibqa' eżatt fl-istat oriġinali ta' ndafa. Mela, issa biex inkun ftit lingwistiku wkoll. Hawnhekk din ir-reġjuni ta' wilaja imsejħa lokalité kif insejħu l-kunsilli lokali, l-lokalità tat-tali jew tali post. Issa lokalité bil-Franċiż hija kelma femminili ngħidu la lokalité mhux le. Jekk ngħidu le, hemm differenza fil-Franċiż bejn le L-I singular maskil u le L-E-S. Sew hekk ngħid le lokalité qed ngħid il-lokalitajiet. Qabel di l-kelma lokalità, lokalité, allura li qiegħda fil-bidu ta' dan l-artiklu, hemm il-kelma premier, li hija femminil singular, li taqbel mal-femminil singular lokalité, premier. Għaliex waqt li hemm tant kliem fil-Franċiż jispiċċa IER, je, jinstema, mux jer. Fil-Franċiż hemm ħafna rabta bejn il-klim. U dan jagħmel il-Franċiż iktar interessanti. Għaliex, il-Franċiż fih ċerta loġika. Min ikun qed jitgħallem il-Franċiż induna, jien intama ħafna nies jgħidu li kemm hu diffiċli. Fil-fatt mhux il-lingwa i diffiċli, hemm ċerti nis, speċjalment fil-bliet il-gbar ta' Franza, li jitkellmu jaġlu ħafna. Jien naħseb li meta jitkellmu mal-barranin għandhom jitkellmu ftit iktar bil-mod, għaliex il-barranin ikun qed jagħmlu sforz biex jikkomunikaw b'lingwa li mhix tagħhom. Imma dan huwa din xi ħaġa oħra. Mela, qed ngħid jien mhux għaliex li żmien twil b'konnessjoni mal-lingwa Franċiża. Imma anki fil-bidu biex nagħmel kuraġġ lil dawk li jixtiequ ħafna jitalmu l-Franċiż jew jirreattivaw il-Franċiż. Jien ta' manix li jgħidu, jien studjajt il-Franċiż imma 30 sena ilu issa jgħidu li impossibbli, jew iħobbu jgħidu hopeless, mu veru xejn. Għaliex inti meta tistudja xi ħaġa, inkluż lingwa, li dejjem se tibqa' ġo fik, jista' jkun li hija rieqda bħal vulkan. Imma hu possibbli li lingwa li studjar 30 sena ilu m'għadekx b'konnessjoni magħha llum il-ġurnata, qiegħda hemmhekk se sibha iktar faċli biex tirrijattiva, biex terġa' tibda tistudja mill-ġdid. Dan biex nagħmel kuraġġ għal dawk li qegħdin jisimgħuni llum u jgħidu kemm huwa ottimist li jgħid li lingwa li studjar 30 sena ilu, anki 40 sena ilu, jiena kapaċi nerġa' nuża'ha, nerġa' inqajjimha b'mod interessanti mingħajr sfida kbira li jina ħsib li nisa niltaqa maħa. Mela, dan huwa propaganda lingwistika li għadni kif għamilt. Għalli jina xogħol tiegħi da, u jina konvint li dini xi ħaġa li tista' ssir. Mhux biss għandha ċans tajjeb. Issa ħan nasal għal espressjoni oħra. U imma mbagħad naddi għal oħrajn, għal aspetti oħrajn tal-lingwa u kultura. Hawnhekk għandi l-kelma plaġ qudiemi li hija femminil plural. Tispiċċa mela jes. L-aħħar darba tiġi għad li ħafna trufijiet tal-kliem Franċiż huwa silenzjuż jew mute sejħulu. Plaġ tispiċċa jes, ma ma ngħidux plaġess. Imma l-aħħar parti ta' kważi kull kelma Franċiża mhijiex pronunzjata. Ftit qabel plaġ għandi tutt li tispiċċa TES. Għalhekk qed ftit ilu li hemm relazzjoni bejn il-kliem fil-Franċiż. Hemm relazzjoni li torbot il-kliem bejniethom biex tagħmilha faċli speċjalment għal dak li qed jitgħallem imma għaliex hija realtà frankofona, mhux sempliċement biex tagħmilha faċli għal min ikun qed jitgħallem. Fis-singular għandek T-O-U-T, tu. Jekk irridu ngħidu ix-xogħol kollu, pereżempju, ma ngħidux tutt, ngħidu tu, tu le travail, ix-xogħol kollu. Hawnhekk nixti nfakkar li jeżisti fenomenu fil-Franċiż li jsejħa fozami, ħbieb folots lingwistiċi, jiġifieri. Hemm ħafna jaħsbu li meta jiltaqgħu ma' kelma Franċiża iqabbluha ma' lingwa oħra li jafu u jġibu soluzzjoni ta' traduzzjoni faċli. Fil-fatt travaj ħafna nies jgħidu travaj tiġbaħ il-travel. Mela travaj tfisser vjaġġ jew vjaġġi, mhu veru xejn. Travaj tfisser xogħol. Li mhijiex allura awtomatikament kif naħsbu u naqbżu f'konklużjonijiet biex insibu s-soluzzjoni faċli tat-traduzzjoni. Issa, sem warrab dan l-artiklu għalxin kella fiħwis xtid diskuti u nixtieq li naddi għal xi ħaġa oħra, nixtieq l-ewwel nett. Immur għal xi ħaġa li bdejt l-aħħar darba. U nkompliha issa. Ċoe, espressjonijiet li wieħed jiltaqa' magħhom f'diversi espressjonijiet letterarji fil-pajjiż ta' Franza. Imma wkoll li lin. Għaliex jagħmlu sens komun. Wara dan immur direttament għal bniedem awtur Franċiż jismu La Fontaine li għandu karatteristika interessanti ħafna fil-kitba tiegħu. Probabilment ħafna minnkom semgħu dawk li jsejħu l-Fable de La Fontaine, Fables, li huma interessanti kemm għat-tfal u kemm għall-adulti. Emmin għandu l-esperienza tal-Eżopu li La Fontaine ħaxi ftit minn għandu u għamel xi trasformazzjoni barra traduzzjoni. Mela, ħankompli wara dak li semmejt l-aħħar darba. Il-awtur Henri Beck. Hemm ħafna forsi jisimgħu il-kunjom Beck. U jgħidha ovvju. B-E-K. No, Beck. Hawnhekk huwa B-E-C-Q-U-E. din hija prova oħra li l-kliem fil-Franċiż huwa itwal mill-pronunzja ta' dak il-kliem. Din hija realtà lingwistika. Aħi bekk mela. Fost ħafna pariri diretti u indiretti oħrajn jgħidlek. Ilja deżangaġman, hemm commitments, hemm impenni, si serju, tant serji. Għalhekk, pereżempju, lingwistikament nafu li serju u aġġettiv maskili u l-femminili serjuż. Nistgħu ngħidu l-istess fuq heureux, happy, jew heureuse feminine, ta' heureux. Insomma, si serju kienhom per son honneur li bniedem jitlef l-unur tiegħu. Għanna pa le ramplir li wieħed ma jirrespetta omx. Mela hekk tagħna l-awtur qed ikun filosofiku billi jgħid li hemm ċerti impenni tant huma serji li bniedem jitlef l-unur tiegħu jekk ma jirrespetta omx. Hawnhekk mela hija tiddistingwi bejn impenn u ieħor. Hemm impenni biex ngħidu hekk superfiċjali jew leġġeri, pereżempju l-famuża dita li ħafna nies jgħidu li se jagħmlu fil-bidu tas-sena, dak huwa impenn ta' ċerta serjetà. Imma hemm impenni ta' importanza ikbar, pereżempju relazzjonijiet ittieb man-nies fuq il-post tax-xogħol, eċetera. Issa, ieħor mill-awtur Ernest Renan. Pur anker bien né għal-qalb li twil tajjeb, hawnhekk qed jitkellem metaforikament xi tfisser qalb li twil tajjeb. Ġieri taħt influenzi pożittivi. Un promess ekivo a un engagement. Promessa, weda, tfisser impenn. Il-vidal l-awtur jgħatjat, weda u impenn għandhom ikunu kważi l-istess ħaġa. Il-weda li si tagħmel bil-klim għandu jkun impenn bil-fatti. Din hija filosofija pożittiva li hija parti mill-kultura Franċiża hija parti mill-mentalità ta' ħafna awturi Franċiżi. Mela, fuq il-ħbiberija għaliex hawn tant tant sentenzi, tant opinjonijiet dwar l-impenn li ma nistax naqrahom kollha għaliex inkella nħalli barra affarijiet oħrajn bħal il-ħbiberija. Il-ħbiberija l-amitjie. L-amitjie ġejja minn ami, ami tfisser ħabib. Jekk ami li tinkiteb AMI, hawnhekk qed nispelli bl-Ingliż għax il-maġġoranza taż-żgħażagħ u tal-adulti studjaw l-spelling bl-Ingliż, mhux l-għażla tiegħi. AMI tfisser ħabib, AMIE tfisser ħabiba. Amitjie tfisser ħbiberija. Mela, id-dana l-awtur li l-awtriċi biex najtek, għax hija markiża il-persuna, la Markiż de Lambert tajt li il-ħbiberija mhijiex xi ħaġa one-way traffic. Jiena ma nistax ikolli ħabib li din l-ħbiberija ta' bejnietna mhix reċiprokata. Hija temmen din. Forsi hawn min jgħid li huwa possibbli li jiena nittratta lil xi ħadd bħala ħabib u huwa mhux bil-fors jitratta lili bħala ħabib. Imma din l-persuna li hija allura kittiba kunjoma de Lambert, spiċċa ERT, it-T mhux pronunzjata. Tajt l-aħjar tip ta' ħbiberija hija reċiproka. U żid li l-ħbiberija ma titlob xejn. jekk jien għandi ħabib li dan huwa l-ħabib tiegħi għax jien għandi bżonnu għal xi ħaġa, jiena l-ħbiberija tiegħi mhijiex ġenwina. Jien naħseb li taf meta kitbita din il-Markiża ta' Lambert fl-1732 ta' mhux il-bira. Dak li aħna naħsbu fuq il-ħbiberija illum kien diġà jott mijiet ta' snin ilu u forsi eluf ta' snin ilu. Ħanaddi għal kemm nixtieq li kelli iktar żmien għax taqt nitkellem forsi xi darba jkolli ċans. Fuq il- jien se nkompli fuq dan suġġett li qbadt issa l-pariri tal-persuni letterari. Għax kelli preparat, per eżempju, dwar il-kanzunetta Franċiża, dwar il-fwiħa Franċiża, imma il-preparazzjoni mhux bil-fors l-implementazzjoni biex inkun ħloqt jiena wkoll xi ħaġa interessanti. Mela, issa hawn espressjoni tal-awtur Charles Cailler. Cailler, C-A-H-I-E-R. Propja Cailler tfisser copybook. Jiġifieri dan hekk kun jomu, imma koincidenza. Un ivrogne rempli plus souvent. Sakranazz jimla iktar spiss it-tazza tiegħu, son ver, ver tfisser it-tazza, ke ses engagement, milli l-impenn tiegħu. Dan huwa eżempju xi ftit komiku, jiġifieri bniedem li jħobb il-qatra, jew iktar minn hekk il-fliskun forsi. Jista' ġeneralment anzi jimla t-tazza tiegħu iktar spiss mill-impenn tiegħu. It-tazza tiegħu mimlija, s'intendi, importanti għalih iktar mill-impenn tiegħu. Interessanti. Issa, ħan nara nagħmel xnejn oħra biex ikolli nagħlaq dan il-programm. U kun ħallejt barra ħafna affarijiet li xtaqt nitkellem dwarhom imma l-ħin ma jippermettix. Jiena ġieli nisma' n-nies jgħidu il-ħin huwa dak li hu. Nara loġika, il-ħin huwa dak li hu. Qatt ma smajt isart jgħid il-ħin huwa dak li mhuwiex. Biex inkun pożittiv. Mela. Madeleine de Puisieux li allura kitbet Maxime Réflexion et Pensée. Maxime huwa il-sayings, riflessjonijiet u ħsibijiet fl-1798 qalet hekk. Id-deċiżjonijiet jew il-wedit li nagħmlu bil-għaġla nagħmluhom f'ħin qasir imma jkollna ħin twil biex nirreflettu dwar din l-għaġla żejda li użajna. On se repent għall-wazir, wieħed se jiddispjaċih bil-mod u għal żmien twil dwar l-impenni li jkun għamel bil-għaġla. L-impenni bil-għaġla jwasslu mela għal dispjaċir fit-tul. L-aħħar waħda li se nikkwota minn l-awtur, dan għażilt apposta sayings antiki biex inkun qiegħed nipprova li sayings tajbin ilhom jeżistu mijiet jew eluf ta' snin. David Augustin tispiċċa għajjen min jgħid Augustin ikun qiegħed jgħid il-feminin ajeni Augustin feminin Augustin maskulin de Brieux kiteb Les Amusements de la Raison id-divertiment tar-raġuni. Din hija xi ħaġa oriġinali u interessanti. Ir-raġuni qed isejħilha divertiment. U jgħid li l-liġijiet huma bażikament magħmula għas-sigurta pubblika. Tut l-lwa dwa vavar pur obġe la suħte publik. Kallom vien għase kakte, meta l-bnidem jidbijat mill-liġijiet tal-pajjiż, se jispiċċa jġib ruħu b'mod negativ. Imma is-soċjetà għandha d-dover li tagħmel il-liġijiet tagħha bbażati fuq is-sentimenti tal-bniedem. La soċjetà ha de devoir de respecter li tirrispetta is-xewqat, le désir e le besoin u l-bżonnijiet dell-omm tal-bniedem. Llum se nieqaf hawn għaliex il-ħin kif għad ftitilu u dak li ju. Jiena kont kontent ħafna li nista' naqsam ma'kom daw il-ħsibijiet. Nispera li jkun hemm possibilità oħra li jew nagħmlu programmi oħra jew lectures x'imkien ieħor oħrajn. Tinsewx li min irid jikkomunika miegħi jista' jagħmel hekk anthony.likari@gov.mt. Inselmilkom u nixtieqilkom saħħa u serenità.
Għadkom kemm smajtu Lezzjonijiet tal-Università tat-tielet età. Koordinazzjoni tal-Professur Marvin Formosa, Simon Ellul u Joseph Sajt.